Talasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i šest minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti do 12 sati. Srbija 10 godina posle atentata na premijera Zorana Đinđića. Za koga je Đinđić reformator, a koga i zašto osporava? Šta se desilo sa njegovom vizijom, ko je baštini i imali političkog naslednika? To su samo neka od pitanja koja danas postavljamo doktoru Jovi Bakiću sa Filozofskog fakulteta i doktoru Vladimiru Pavićeviću sa Fakulteta političkih nauka. Predlažem vam da ostanete uz nas. Sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas govorimo o Srbiji 10 godina posle atentata na premijera Zorana Đinđića. Sa mnom u studiju dr. Jovo Bakić, Filozofski fakultet, i dr. Vladimir Pavićević, Fakultet političkih nauka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Dobar dan.
Dok razgovaramo, u ovom trenutku predstavnici vlade polažu cveće na ulazu u vladu na mesto gde je Đinđić ubijen pre 10 godina, a kreće i šetnja za Zorana i ostale aktivnosti tako redom do kraja dana. Mnogo je tema vezanih za ubistvo Đinđića koje je pokrenuto ovih dana povodom 10 godina od atentata. Teško je proceniti danas šta je umesno pitanje, a šta nije. Jedno od takvih koje kod mene stvara neku vrstu dileme je zašto kolege moje pitaju ovih dana sagovornike da li će šetati za Zorana. Je li to lični izbor po vama ili ne? Gospodine Bakić.
Naravno da je lični izbor i znate, uopšte ne znači da neko time što šeta pokazuje da je veliki poštovalac lika i dela, isto kao što ne znači ako je neko ostao kući da ne poštuje tu prvenstvenu žrtvu koju je Zoran Đinđić dao. Dakle, to je nešto što je u domenu ličnog izbora. I pazite, postoji tu još jedna stvar, da odmah nešto kažem na početku. Stvara se jedan kult Zorana Đinđića i svojevrsna mitologizacija. To je nešto što nezavisnog čoveka, jedan slobodni duh iritira. Bez obzira o kome se mit stvara, bez obzira zbog čega se kult stvara, to je nešto što po sebi iritira. Jel? Sociolog je tu da razbija mitove, a ne da ih konstruiše. I u tom smislu gledam i na šetnje političke i tako dalje.
Profesore Pavićeviću, je li to po vama takođe neumesno pitanje, je li to stvar ličnog izbora, da li uopšte treba neko da se izjašnjava da li šeta za Zorana ili ne? I šta time poručuje, kome?
Da, pa mislim da nije sada, da kažem, i neka relevantna stvar stavljati bilo koga pred tu vrstu dileme. Da li ćeš da ideš na šetnju ili ne, jer onda postoji jedna pretpostavka, ja mislim, u pozadini svega toga, to je da je ta šetnja način da se zapravo ti setiš nekog sistema ideja koji je vezivan za ne samo delovanje, nego i misao Zorana Đinđića, a meni se čini da ta šetnja, na primjer, nije ni prvi, ni jedini, a ni osnovni, da kažemo, reper na osnovu kojih bismo mogli da merimo nečiju usmerenost, pa i da kažem posvećenost onome što je bio sistem ideja, ili ja bih to rekao da je to neka politika Zorana Đinđića. Budući, na primjer, da u toj šetnji, koliko sam ja primetio, će da učestvuju lideri pojedinih političkih stranaka koje su u parlamentu danas, izvesne javne ličnosti čije smo delovanje mi također mogli da merimo u ovih 10 godina. Od trenutka kada je Zoran Đinđić ubijen, meni se čini da tamo ima vrlo malo sveta koji u svom delovanju ostao dosledan onome što su bili elementi politike Zorana Đinđića. Budući da je to tako, moj lični izbor je, na primjer, evo, ako smo ipak krenuli od toga, bio da ne treba da ja na primjer neću da šetam.
Nisam, mislim da je, zato sam i rekla da ne treba i ne želim to da pitam, samo me zanima uopšte kako je došlo do te debate u javnosti, ko i zašto šeta, u redu što ste odgovorili. Ono što je po meni takođe, krenula sam sa tim neumesnim pitanjima i dilemama, takođe, možda da ne kažem neumesno, možda nepotrebno, koji političar liči na Đinđića, to se takođe ovih dana postavlja kao pitanje, kao i paleta pitanja ko su njegovi politički naslednici, ko treba da baštini njegovu zaostavštinu, mislim tu na ideje i viziju. Profesor Bakić.
Pa, pazite, ranije sam govorio o mitologizaciji, o stvaranju kulta, a u vezi s tim je politička instrumentalizacija Zorana Đinđića. Dakle, pazite, šetam za Zorana, to je naziv šetnje. To je klasičan vid političke instrumentalizacije, jer u stvari ne šeta se tu za Zorana Đinđića, nego se šeta za političke vođe koji predvode tu šetnju. Ali se vrši zamena teza. Klasična politička instrumentalizacija. A s druge strane, opet, ko liči? Znate, Zoran Đinđić je intelektom prevazilazio ne samo srpski politički, odnosno profil srpskog političara, nego je on znatno nadilazio evropski prosek političara. Vi kad vidite političku elitu Evropske unije, to je dosta tanko. To je prilično loš kvalitet. I u tom smislu Đinđić je i svojim obrazovanjem i svojom inteligencijom daleko nadilazio evropski prosek. U tom smislu i u Srbiji, razume se, vrlo je malo onih koji mogu da kažu pa ja sada, dakle, prosto to nije uopšte nešto što se može porediti. Ono što se može porediti, to su određene crte političara koje neko od ovih današnjih političara ima u većoj ili manjoj meri. I sada neko možda u određenom segmentu podseća na Zorana Đinđića. Takođe, Zoran Đinđić je bio čovek od krvi i mesa. On je pravio greške, kao što svi ljudi prave greške. I primerice...
Na koje su ukazivali oni koji danas kažu da slede njegovu...
E sad pazite, neke greške su objektivne prirode. Dakle, vi ne možete, ako jedan autoritarni režim Slobodana Miloševića, koji je upropastio zemlju, i ako vi hoćete da ga menjate, bilo je potrebno da dobijete novac od onih koji ga imaju, a to su bili krupni kapitalisti koje je Miloševićev režim stvorio. A onda s druge strane, da još uđete u određene dogovore sa kriminalno-bezbednosnim strukturama. I tek kad su kriminalno-bezbednosne strukture i krupni kapitalisti pustili Slobodana Miloševića niz vodu, bilo je moguće da dođe do promene režima. A cena koja se platila jeste ta da posle 5. oktobra vi dobrim delom zavisite od tih struktura. I na kraju, kad je Zoran Đinđić kao jedan odgovoran čovek video šta se dešava i da država propada na taj način, on je onda krenuo u obračun. I zato je ubijen. Dakle, to su strahovito teške stvari. I najlakše je sada veličati Zorana Đinđića i potpuno ga izdvajati iz tog kontekst, istorijskog da. Konteksta koji je bio. Ali njegova žrtva je nemerljiva, jer on je mogao da kaže neka sve ide ovako kako ide. Zato što mi je život ugrožen, ja neću da idem u obračun sa kriminalcima. Zato što bi mi život bio ugrožen ako krene. Umesto toga, on je svestan opasnosti krenuo i zato je on veliki. Ali, dakle, greške, ja mislim da su njegove greške prvenstveno vezane za personalne izbore. Tu vam je Čedomir Jovanović, tu vam je Beba Popović, tu vam je Goran Vesić. To su ljudi koji u najmanju ruku ne ulivaju poverenje. Ni tada nisu.
Profesore Pavićeviću, kad govorimo o tome ko baštini za ostavštinu...
Da, pa vidite, ja mislim da prvo treba nekako da definišemo da se Đinđić zaista prepoznavao po jednoj svojoj posebnoj politici, koju je u političkom delovanju nastao i da ostvari, znači da je realizuje. Njegova politika, ja mislim, vezana je vrlo jasno za jednu liniju koju možemo da nazovemo usmerenjem ka nekoj vrsti pokušaja, ako je moguće, i brze modernizacije Srbije, što je, kako sam pročitao nedavno, ali nakon drugog čitanja u tekstu jednog našeg filozofa Vladimira Milutinovića, što je zahtevalo jednu vrstu strašne i duboke intervencije u političkoj kulturi. I on, Zoran Đinđić, je bio spreman, ja mislim, da tu intervenciju sprovede. Kako bi na neki način uneo neku vrstu novih ideja oko novog povezivanja između građana koji žive u Srbiji nasuprot onoga što je naslagano decenijama, ja bih to rekao kao jedna vrsta kolektivističkog, ali specifičnog supstrata, koji je na neki način i činio jednu specifičnost te jedne autoritarne političke kulture u Srbiji. I po mom sudu, vrlo je važno da mi sada postavimo ovu temu koju ste vi izabrali. Ko su ti naslednici? Hajde da se na ozbiljni način bavimo političkim nasleđem Zorana Đinđića, ali da ne zaboravimo da postoje vrlo jasni tragovi filozofije na njegove političke ideje. I u tom smislu bismo, ja mislim, možda mogli da proširimo, pa da razgovaramo i o teorijskom i o političkom nasleđu Zorana Đinđića. Ako bismo sudili o akterima koji su danas u javnosti prepoznati, nekada i kao ti nastavljači Đinđićeve politike, ovako razvijane i nastale, onda ja mislim da oni nezasluženo nose to ime, i tu pre svega mislim na lidere političkih stranaka koje su se razvijale u tom korpusu kojem je pripadao Zoran Đinđić, a to su Liberalno-demokratska partija i Demokratska stranka. Moj utisak da su svojim delanjem u ovih 10 godina nakon što je Zoran Đinđić ubijen, lideri svi tih stranaka, dakle LDP-a i Demokratske stranke, doprineli tome da se čak i učvrsti jedan osjećaj o ne samo nerazumevanju, nego i ne prihvatanju Đinđićevih ideja i Đinđićeve politike u Srbiji. Dakle, Đinđić je bio i ostao neshvaćen i neprihvaćen. To za nas znači da taj njegov sistem ideja koji vezujemo za njegovu politiku ovdje nije zaživeo. I onda ja tu vrstu čak i kompromitacije te ideje evropske, moderne Srbije vezujem za ove ličnosti koji se predstavljaju kao nosioci te ideje, kao nastavljači Đinđića, a zapravo su radili mnogo toga da se ta jedna politika i ta vrsta ideje moderne Srbije kompromituje.
Znači nije se primilo prosto ni kod političara, ni u sistemu, ni kod
moj
građana.
Utisak sljedeći, moj utisak da srpsko društvo na prvom mjestu, ako možemo tako da kažemo uopšteno da govorimo, ali pre svega, zahvaljujući delovima političke elite ili političke klike, kako smo mi sad tu već definisali, da zapravo srpsko društvo uz pomoć ovih ličnosti nije moglo da isprati ideje Zorana Đinđića, koji je zaista, ja sam to pročitao, na primjer, također u tekstovima koji se bave analizom Đinđićevih ideja, Đinđićevih ideja, koji je zaista, ja sam tu saglasan, zaista je moglo da se kaže da je on bio zapadnjak, ne samo u Srbiji, ovom regionu. On je bio zapadnjak u Evropi.
Naravno. I ako smijem nešto da dodam ovom odličnom izlaganju, jeste, pazite, Đinđić je nosio lepa odela, ali nije ostajao na lepim odelima, nego je to bio samo jedan nus proizvod. A njegovo zapadnjaštvo se videlo u delanju, u mišljenju. A vi vidite danas političare kojima se sve završava na lepom odelu. On misli ako je kupio lepo skupoceno odelo i skupocene cipele da je završio posao. Pre neki dan jedan reče, eto Nikolić nema sat na ruci, kakav problem. Dakle, vidite, to je katastrofa. Vidite jedan, tako da je nazovem, kičasti konzumerizam kao ideologiju. To nije Zoran Đinđić. Zoran Đinđić znači dubinsko menjanje političke kulture. E sad, problem je taj što je politička kultura nešto što se jako teško menja, jer ona dugo traje i vrlo je teško menjati političku kulturu. Zoran Đinđić je, to svi naglašavaju s pravom, bio jako brz čovjek i on je želeo to izuzetno brzo da menja. Ne može to tako brzo. Ali to ne znači da ne treba menjati. I to je ta osnovna stvar u poimanju onoga što je radio Zoran Đinđić i onoga što danas treba da se radi.
E sad dolazimo opet do jednog pitanja koje ne mogu da kažem da je neumesno, ali na koje ne znam da li možda se da odgovor šta bi bilo kad bi bilo. Znamo li kako bi bila Srbija da je Zoran živ?
Teško je to reći. I znate, zato ja i ne stvaram mitove i ne stvaram kult. Jako je teško pojedincu, ma koliko sposoban i pametan bio, da menja i užasno jake strukture. Dakle, vi imate s jedne strane strukturu krupnog kapitala u Srbiji, s druge strane strukturu kriminala u Srbiji, koja je vrlo često prepletena sa kapitalom. I s treće strane, stranke koje su sve vezane za krupni kapital, a neke od njih ili neki ljudi iz njih i sa kriminalom. Na posljedku to su bezbednosne strukture. I opet na kraju strukture međunarodnih odnosa. Tu imate tolike prepreke pojedinčevom delanju. On može imati najbolje namere i Zoran Đinđić ih je imao, on može imati superiorne sposobnosti, a on ih je također imao, ali dakle ubijen je onda kad je pokušao da udari na jednu vrstu strukture. Ali to je vrh ledenog brega, posle toga morao bi da udari na druge strukture, to je recimo struktura krupnog kapitala u Srbiji. On je pokušao nekim ekstra profitom, ako se sećate, što je bila jedna mera vrlo problematična. Dakle, i možda je tu više grešio nego što je imao pravo, jer je na taj način legalizovano ono što je bespravno stečeno tokom 90-ih.
Ali se prevario kad je rekao, ako ubijete mene, nećete sistem.
Ja se bojim da se prevario. Ja se bojim da se prevario. On je mislio da će njegovi nastavljači zaista biti nastavljači, da će onda zaista to biti sistem. I pazite, Sablja je dala neke rezultate. Sablja je razbila jedan deo kriminalnih struktura. I to je veliko dostignuće te vlade koju je Zoran Živković nasledio od Zorana Đinđića. To je možda jedna od najboljih stvari koja se desila posle Zorana Đinđića. Ali ostalo se na tome uglavnom. Dakle, vi posle toga imate samo jedan nastavak jalove politike gde, pazite, Đinđićevo, ajde da rešavamo problem Kosova. Ajde da vidimo da nas to ne blokira. Da moramo ga rešiti na ovaj ili onaj način. I onda imate posle toga Vojislava Koštunicu koji govori Kosovo je srce Srbije.
On je tada i rekao da ne treba da se otvara.
Jeste. Dakle,
Kosovo,
i imate,
da je rano za njega kao i međunarodne. Jeste.
I onda imate taj kosovski mit koji je naravno za Srbe važan, to nije sporno, ali imate njegovu instrumentalizaciju u političke svrhe. Ajde da zamrznemo problem Kosova, da se ništa ne rešava i ajde da se vrtimo u jednom začaranom krugu. To je bila politika Vojislava Koštunice. S druge strane, Boris Tadić koji je pokušao nešto na početku da radi, ali on nije imao, čini mi se, dovoljno energije i nije imao kvalitetnije saradnike da to sprovede. I sve je to ostalo na nivou jedne lepe evropske priče koju smo neki, ubrajam tu i sebe, do 2008. zdušno podržavali iz straha od Srpske radikalne stranke, iz straha od vraćanja u 90. I onda smo žmureli na mnoge stvari koje su bile nenormalne. Ja prvi. E, posle 2008. godine više nema razloga da se žmuri, više nema razloga da se ćuti. Hajmo da govorimo ono što jeste, da vidimo gde smo mi kao društvo, a mi smo u katastrofalnoj situaciji, i da vidimo šta može da se radi. I to je onda, ko govori na taj način, on razmišlja na način sličan Zoranu Đinđiću.
E, to je upravo tema za nastavak priče. Profesore Pavićeviću, ako ćete ovde nešto još
hoću,
da dodate, pa da čujemo samo.
Ja sam saglasan sa ovim ocenama profesora Bakića i možda bih samo, evo, možda dva dodatka koncizno koja se tiču sada i moje jedne tačke iz koje posmatram to, pa možda razgovaram i tome. Prvo, Đinđić veoma nedostaje Srbiji. I moje mišljenje da bi mnoge stvari bile drugačije i bolje da on nije ubijen. I tu pre svega hoću da se osvrnem sada na te dve tačke. Jedna se tiče njegovog razumevanja politike. On je bio čovjek koji je zaista politiku doživljavao, ja mislim onako kako i normalno da se doživljava, kao jedno polje u okviru kojeg se mi neprestano suočavamo sa nizom problema kao jedna politička zajednica, ali u okviru kojeg smo istovremeno usmereni na rešavanje tih problema. Sa druge strane, Zoran Đinđić se upravo ovakvim poimanjem politike, ja mislim, ovde i predstavio kao jedna snažna figura reformatora koji je plasirao tu poruku da Srbija mora da ide napred, da nema povlađivanja onim našim starim navikama koje proističu sada iz te ukorenjene političke kulture. Klaus Mangold je, na primjer, kada sam ja sad čitao izvesne tekstove, rekao da je Zoran Đinđić bio opsednut idejama reforme. Dakle, potpuno je čovjek bio usmeren u tome. I mi sada imamo situaciju da ljudi koji donose najvažnije političke odluke na političkoj sceni u Srbiji zapravo ne pokazuju bilo kakav kapacitet, koliko ja to mogu da primetim, da zahvate nešto od te energije koja je bila usmerena ka rešavanju problema i ka reformama koje je nužno da uradimo kako bismo, Đinđić je to bio pretočio jednu finu ideju, ja mislim, pokušali da postanemo članice Evropske unije već 2010. godine, pa da sa te tačke nastavimo ovaj proces modernizacije koji bi trajao u jednom dužem vremenskom periodu, ali koji bi kao svoj ishod imao, je li, utemeljenje te jedne nove, da kažemo, participativne, građanske ili što se kaže civilne političke kulture u Srbiji, koja bi obezbedila još jednu važnu stvar koja Srbiji nedostaje kao jednoj nedovršenoj zajednici, a to je da smo ipak integrisani oko jednog sistema pravila i ideja oko kojih smo saglasni.
Da čujemo reklame pa nastavljamo.
Eko. jubilej vredan trilogije. Trostruki CD sa 60 pesama već legendarnih legendi u prodaji. Za 25 godina rada trilogija legendi u izdanju PGP RTS-a.
Igre Srbije, muzika Srbije, prvi glas Srbije, Vlatko Stefanovski na jedinstvenom gala koncertu. Krsmanac, čista energija Srbije. Sava centar, 15. mart, 20 časova. Prodaja ulaznica, Eventim i Sava centar.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan. Romano Temp. Anglone programesko, Radio Beograd 1.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Služite emisiju u središtu pažnje.
Vodi se žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentarac.
Vaš vodič.
Samo svetove popularne
muzike. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Go, 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 go.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati 32 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa nama u studiju i dalje profesor i doktor Jovo Bakić i Vladimir Pavićević. Govorimo naravno o Zoranu Đinđiću i proteklih 10 godina. Neke analize, teze, stavovi kažu da smo izgubili ovih 10 godina, a ja pokušam da se setim teme i problema o kom se nije razgovaralo pre 10 godina i koje nije trebalo tada rešavati. Međutim, i tad je bilo priče. Evropska perspektiva, problem Kosova, reforme u svim oblastima, od obrazovanja do pravosuđa, borba protiv kriminala i korupcije, jedine teme koje sam se setila je Haški tribunal u smislu izručenja haških optuženika, ali i dalje i to tema, to pitanje pomirenja i suočavanja sa prošlošću. Profesore Bakiću, jel su izgubljene ove godine ako smo na istim temama?
Pa dobar deo jeste, i čak više nego što su teme izraubovane, tako da kažem, i već se vrtimo u krugu oko tih tema, jeste nešto što više nema. Ja sam 10 godina stari, dobro se sećam optimizma koji je postojao tad. I to je recimo jedna od uloga političara, jeste da motiviše, da pokazuje građanima da nije sve izgubljeno. Ma koliko teška situacija bila, uvek postoji izlaz. I ako svak radi na sebi, to je ono Đinđićevo, možemo se nečem nadati. Danas, bojim se, nema te pozitivne energije, nema optimizma u ljudima. I postoje, nažalost, ozbiljni razlozi zašto je to tako.
Profesor Pavićević.
Pa, moj je također utisak, i ne samo utisak, nego kažem, i deo jedne analize, kada proučavamo šta se sve dešavalo u političkom polju u Srbiji od 2004. godine, kada je okončana zapravo ta vlada Zorana Đinđića, čiji je nastavak bio vlada Zorana Živkovića. Moj zaključak bio da skoro pa da možemo da kažemo da smo od 2004. do danas, a to je čitava jedna decenija, imali, da kažem, deceniju ničega. Naravno da se su tu neke stvari su se događale, organizovani su izbori, neki su se ljudi menjali na vlasti, ali u smislu nekog uređenja naše političke zajednice, nekih odnosa u društvu, rešavanja tih velikih problema, ja mislim da se skoro ništa nije uradilo. Čak ako dođemo i do tog Haškog tribunala, saradnja sa Haškim tribunalom naravno podrazumeva veliki broj tačaka koji se tiču te saradnje, ali ja mislim da smo mi jedan veliki neuspeh ostvarili oko jedne tačke koja je najvažnija, a to je jedna vrsta suočavanja ili preispitivanja naše uloge i odgovornosti u odnosu na to što su bili ratovi na prostoru bivše Jugoslavije, a naročito za ratne i zločinačke politike koje su odavde zapravo i slate. Ovdje su kreirane i realizovane. Dakle, u tom jednom delu suočavanja, ja mislim da se također nije uradilo ništa. Naravno, izručeni su neki ljudi Haškom tribunalu koji je trebalo, ali ova vrsta introspekcije je, po mom sudu, apsolutno izostala. Pogledajmo, na primjer, i kosovsko pitanje. Pa Đinđić je imao, ja mislim, vrlo slikovito jednu stvar kada je govorio i o kosovskom pitanju. Pa to je bilo, mislim, baš početkom 2003. godine, kada je on zapisao...
Mesec dana pre ubica večernje novosti.
Ali mislim da je ovo zapisao čak i ranije, da je on rekao da je to Kosovo kao neka vrsta divlje gradnje, kaže. Divlja gradnja, kaže, oko koje ćemo morati da vidimo da li će se legalizovati na kraju ili ćemo to morati da rušimo. I on je tada već nagovestio da mu se čini da će mnogo manja cena biti plaćena ako se to legalizuje i da će to da bude ishod rešavanja tog problema. Mi tek sada imamo jednu vrstu razgovora koji se
ali
tiču
profesore Pavićeviću, kad govorimo o promenama, eto jedne promene na političkom terenu, upravo onda gde se najmanje očekivalo, pa sada čujemo premijera Ivicu Dačića, najljućeg protivnika Zorana Đinđića, koji kaže evo ja radim ono što bi Zoran radio.
Pa znate šta, jeste, ja sam pročitao taj tekst koji je predsjednik vlade napisao za prošli broj NIN-a. Međutim, sad ja tu imam nekoliko misli, da kažem, oko toga. Prva stvar,
magazina,
to znači da je to znači da je Ivica Dačić jedan, za razliku od uobičajenih priča gde se kaže da je bio vrlo dobar student na fakultetu političkih nauka, baš da je on jedan vrlo loš učenik kome treba izgleda mnogo vremena da nauči neke osnovne lekcije. I taj njegov tekst ja tumačim na taj način. To je, toliko je kasno on naučio neke stvari da bi sada uopšte imao pravo da on sam sebe identifikuje sa Đinđićevom vizijom. To mogu da rade neki drugi ljudi koji sada analiziraju, imaju neku vrstu odgovornosti prema našoj političkoj zajednici i prema sebi. Ali on samoga sebe da identifikuje na takav način kao jedan loš učenik, to je meni neverovatno. Sa druge strane, ja mislim da taj čovjek je također pokazao odsustvo smisla za jedan princip koji je za Đinđića u politiku bio, ja mislim, veoma važan. A to je princip odgovornosti. Ja mislim da nema čovjeka u Srbiji koji nije čuo za onu čuvenu Đinđićevu metaforu o ovim ribama i akvarijumu. Kada je to totalno vrti i u peščaniku, mislim da se emituje, kada je on rekao, ne možeš, kaže, od riblje čorbe da napraviš akvarijum, kaže, skuvao si ribe, gotovo je. Znači, ne možeš da ponovo da vraćaš te ribe koje su skuvane. Naravno, to ovako, da kada može djelo i duhovito, ali zapravo, iza toga se skriva jedan pristup koji nas vodi ka principu odgovornosti, koji kaže, ako odlučiš da napraviš riblju čorbu, onda moraš da prihvatiš to, da plaćaš cenu efekata svoje politike, a ne da se nakon toga javljaš u novoj vrsti uloge, pa da tražiš ponovo neku vrstu legitimiteta za potpuno drugačije ideje. Ivica Dačić radi sve to. I moj problem, na primjer, sa predsjednikom vlade i sa drugim nekim ličnostima, uprkos tome što mislim da zaslužuju podršku oko nekih stvari kojima se sada bave, ali moj problem je taj što su oni u jednom dužem vremenskom periodu pokazivali odsustvo osjećaja za političku odgovornost. I ja, na primjer, nisam saglasan sa nalazima koji kaže istorijska je neka pravda što baš takvi sada treba da rešavaju, jer ja, one koji su u dužem vremenskom periodu učinili sve da upropaste naše živote, teško da bih birao za one koji bi sada trebalo da nas izvuku iz toga blata.
Profesore Bakić, ovdje bi dodala i primjer prvog potpredsjednika vlade koji sve češće ga čujemo da govori o modernizaciji, o promjeni svesti, mentalitetu, radu na samom sebi i nadgradnji. Dakle, tu dolazimo opet do ove priče.
Tu se ja u nekoliko razlikujem od kolege Pavićevića i treba imati u vidu da on i nastupa kao i političar, a ja nastupam kao on kibicer koji gleda sa strane šta se zbiva i ste kao kibicer svako ko hoće da bude normalan treba ga podržati. Ivica Dačić je tim tekstom u NIN-u i ne samo njim nego i vođenjem pregovora pokazao da želi da bude normalan. I kao neko ko analizira političku scenu Srbije, ja ću reći odlično, samo nastavi tako. Druga je stvar što on ima neke druge probleme vezane za razne veze sa ljudima iz podzemlja, i to će morati jednom da dođe na dnevni red, ali on u smislu Kosova radi nešto što odgovoran političar Srbije koji se nalazi na tom mestu mora da radi. Aleksandar Vučić nagoveštava da je kod njega došlo do nekih ozbiljnih promjena. Vi ako poredite način govora koji je on imao ranije i koji sada ima, to je različit način govora. Vi više ne vidite ni trag bahatosti prema novinarima, na primjer. On razgovara kao jedan normalan čovjek. A ranije tu je bilo svega i svačega, sećate se. Dakle, sada je to drugačije. I ne radi se samo o načinu govora. Vi vidite teme koje on iznosi, to je jako dobro. Dakle, on govori o modernizaciji Srbije. To govori da se mi možda možemo nečemu nadati. Jer onda će i neki koji smatraju da su naslednici Zorana Đinđića i misle da monopolizuju tu poziciju naslednika Zorana Đinđića, morati stvarno nešto i da rade na sebi, ako imaju ozbiljnog političkog protivnika.
E sad, ja se izvinjam, dolazimo upravo do onog zbog čega je ovakav moj današnji izbor, kada vezano i za ovo što ste do sada pričali. Svako ima neku svoju prvu ličnu asocijaciju na Đinđićeve misli, ideje, viziju. Moja je obrazovanje. I ne samo njegovo lično, nego pokušaj da mlade ljude ubedi koliko je to važno i koliko od njih očekuje da jednog dana, eto zbog koga sam upravo pozvala i vas u emisiju, da se uključe u pozitivne promjene svoje zemlje. Kakvu energiju, potencijal vi osjećate kod studenata? Da li su izgubljeni? Da li ulaze sa vama u polemike? Da li imaju svoj stav? Jer čini mi se da je najteža posljedica atentata na Đinđića je kada je ispaljen taj hitac, da su se na hiljade kofera ponovo spakovali i otišli iz ove zemlje. Taman je bio taj proces negdje bar zaustavljen, a da su se mnogi raspakovali jer je bilo oni koji su htjeli da se vrate nakon 5. oktobra. Opet je taj talas tad krenuo. Profesore Bakiću, kako to izgleda sa mladim intelektualcima? Koje vrednosti oni gaje i neguju?
Ako smem prvo da kažem nešto što sam govorio studentima sve do 2010. godine, a onda sam prestao. Do 2010. godine ja sam im govorio, idite vani na godinu, dve dana, širite svoje horizonte, učite strane jezike, a onda se vratite nazad i gledajte da to što ste naučili, imajući u vidu domaći kontekst, primenite. Dakle, ono što može da se primeni, što je dobro da se primeni. Poslednjih dve i kusur godina to više ne govori. Zašto? Pa zato što imam utisak da sam ja ljude pogrešno savjetovao. Neki su od njih otišli, vratili se, pokušali nešto da primene ovde i onda su naišli na užasne prepreke i samo se nadam da me previše ne okrivljuju za pogrešan savjet koji sam im dao.
Vi ste slikovito negde pokušali da objasnite kako izgleda ta slika pametnih ljudi, obrazovanih u Srbiji. Ja ću da parafraziram, ali kako sam ja to razumela, da su nevidljivi oni koji su zaista radili na sebi i stekli znanja, da su vidljivi oni koji su u obrazovanje ulagali više materijalno nego mentalno.
Pa, znate,
izvinite, to je moje viđenje.
Ja prosto vidim da neki ljudi koji su na studije došli prosto zbog toga da bi formalno imali diplomu, a da u stvari ništa ne rade na sebi. Oni grade uspešne stranačke karijere. I to je problem što mladi ljudi danas vide da su u politici najčešće neobrazovani ljudi koji su tu da bi se što pre obogatili, zato što je politika u Srbiji jedini isplativ biznis. I to je katastrofa. To je dakle sve ono što ja iz dubine duše prezirem. I zbog toga sam nemerljivo tužan. Zbog toga sam poslednjih dve godine prestao da savetujem ljude da se vraćaju ovde. Ja ne smem više to da im kažem.
Ali se ne predajete na svoj način i želite da nađete načina da vaši stavovi stignu do što većeg broja ljudi i do javnosti. Takav je slučaj sa vama. Vi ste čak otišli, profesore Pavićević, i korak dalje i ne predajete se u tom smislu što ste se čak i uključili aktivno u politiku.
Pa jeste. Ja bih isto to nazvao korak dalje, mada i oko toga, na primjer, postoje mogućnosti različitih tumačenja.
Da, neko bi rekao unazad.
Da, ali
kako
ja mislim
politika
da je to jedan dobar korak. A samo bih se vratio možda za jedan trenutak na ovo što je govorio profesor Bakić, također sam saglasan. Moje takođe osjećaj, ovde se često govori da je zavladalo stanje apatije. I evo kada profesor Bakić kaže da on više ne savjetuje, zapravo to je, mislim, proizvod te jedne atmosfere i uslovima u kojima živimo, kao da smo sada bačeni i u jedno stanje anestezirane nade, što se kaže. Čak i ono to što nam nade, nešto što nam ostaje nekada kao poslednje, osjećaj da se čak i to anesteziralo, da je umrtvljeno. I ja mislim da to najbolje može vidjeti kroz tu jednu ideju da nam je oteta čak i nada da u svojoj zemlji možemo dobro doživjeti.
Zato vas pitam
da
li je ta nada posledica iz koje proizilazi sve ovo ostalo ubistva Zorana Mićića?
Ja mislim da je to stanje anestezirane nade zapravo rezultat pre svega delovanja ove političke klike koja je, tu sam potpuno saglasan sa profesorom Bakićem, apsolutno usmerena ka shvatanju i definisanju politike kao biznisa u okviru kojeg pristupa. Najveće počasti dobijaju oni koji to najmanje zaslužuju. I u tom smislu nastaje, ja mislim, jedna vrsta demotivisanosti. Oni koji bi mogli da budu dobri, da se aktivnije uključe. Kada se tiče rada sa studentima i studentkinjama, naravno, mi se tamo okupljamo radi pokušaja da studenti steknu izvesna znanja i veštine, kako bi kasnije sa tim znanjima i veštinama...
Jesu željni tog?
Moj utisak da, na primjer, ja radim sa studentima i na prvoj godini studija, radim i na četvrtoj godini studija i onda imam priliku i da pratim malo kako teče taj razvoj, a onda i na ovim višim, da kažem, nivoima. Mi smo, na primjer, ja u svom radu uvek usmeren, kada analiziramo te ideje, stičemo znanja i veštine, ja sam uvek usmeren i ka tome da studentkinje i studenti razviju taj kritički pristup. Ovo što vi kažete, da stalno oni mene preispituju, da dovode u pitanje što ti kažeš, da se onda razvije jedna rasprava, jer pazite, mi se bavimo nekim naukama koje često nisu tako egzaktne, koje ostavljaju dosta prostora za subjektivnost, a onda i samim tim za mnoštvo tumačenja, interpretacije, i onda student, ja mislim, može tu vrlo dobro da se vežba. E sada, moj je utisak da uprkos tome što postoji osjećaj da vlada to stanje apatije, da generacije koje dolaze imaju jednu, da kažemo, pozitivnu stvar koju ja primećujem, a ona se tiče makar jedne, ja mislim, jednog povećanog nivoa radoznalosti. I moj utisak sledeći. Ako postoji ta njihova radoznalost, a ona, ja mislim, nastaje pre svega...
Uhvatite vi bar za tu radoznalost?
Uhvatim, ja naravno, ja odmah za radoznalost, onda na tu radoznalost pokušavam da nakalevi malo, onda i to, taj kritički pristup, jedno kritičko mišljenje, usmerenje ka tome da su znanja i veštine neophodni, a onda svaki student ili studentkinja zapravo će nakon toga odlučiti u kojoj meri i na koji način će da učestvuje u nekim promenama koje se ovde dešavaju. Ja donosim neke odluke koje su lične. Takva je i ova da učestvujem u formiranju nove stranke zajedno sa još nekim ljudima prema kojima pre svega gajim jedno strašno lično poštovanje i u odnosu na neki sistem ideja koji oni neguju, a i u odnosu na neko, da kažemo, lično poštenje u koje sam ja uveren. I čini mi se da to može da bude jedan pokušaj da preko delovanja tih ljudi u novoj stranci na nekim principima koji će možda da podsete i na ono što je bila politika Zorana Đinđića, da se pokuša da se pomerimo sa tog jedne tačke, jednog mrtvila u koje smo, ja mislim, bačeni nezasluženo. I ne,
ali pretpostavljam da nećete moći mnogo toga da uradite ukoliko i studenti vaši sutra kad završe ne budu ta svesna politička bića aktivno uključena u promenu.
Pa vidite, bila bi odlična stvar kada bi to što budu predlozi koji će da dolaze iz Nove stranke, u kojoj smo sada najaktivniji, Vesna Rakić, Vodinelić, Dušan Pavlović, ima još nekoliko profesora koji su angažovani i naravno Zoran Živković koji je zapravo pokrenuo sve to i prema kojem ja, na primjer, iako ga nisam poznavao do skoro, imam, da kažemo, to poštovanje u odnosu na jedan element koji njega vrlo jasno vezuje za Đinđića i profesor Bakić je to pomenuo, a to je njegova uloga u Sablji. Sablja, način na koji je realizovana i sprovedena, ja mislim je onakva kakvu bi uradio Đinđić da je bio u prilici da on to radi umjesto, na primjer, Zorana Živkovića. I meni se čini da je ta Sablja toliki jedan kredit koji ja vezujem za Zorana Živkovića da mi se čini da on zaista i jeste usmeren ka tom jednom pokušaju da od Srbije napravimo jednu modernu evropsku državu, a onda i društvo, da se također razvije na osnovu tih principa.
I kada ćemo osjetiti da smo se vratili tom tragu?
Pa pazite, što se tiče ove stranke, mi imamo osnivačku konferenciju u nedjelju 7. aprila. Nakon toga ćemo da izađemo sa jednom inicijativom oko koje ćemo tražiti podršku građana za hitnu reviziju Ustava Srbije, nakon čega će da slede predlozi za reforme u oblasti pravnog i političkog sistema, o čemu je, na primjer, profesor Dušan Pavlović, mislim, u javnosti već govorio. I onda ćemo da nastupamo sa sličnom vrstom predloga i u drugim oblastima, pre svega ekonomiji, obrazovanju i javnom zdravlju.
Hvala vam, profesore Bakiću. Na kraju današnje emisije upravo se vraćamo na to obrazovanje. I šta vam kažu studenti? Rekli ste da ih više ne zaustavljate kada je reč o odlasku iz zemlje, a da li ipak kod njih budite neku nadu i potrebu da imaju i oni viziju i da se oni aktivno uključe sutra u politiku, ili im kažete da je to prljav posao i da beže od toga?
Uvek je potrebno da čovek bude građanin. Dakle, čim živimo u nekoj političkoj zajednici, mi smo građani koji moraju da traže da se pitaju. Dakle, ako se građanin bori da bude pitan, možda će na kraju i uspeti u nameri da ga za nešto pitaju. Ako on bude apatičan, sasvim je izvesno da ga niko ni za šta neće pitati.
Ali nisu bili apatični beli listići u jednom momentu?
Nisu.
Ili su dali
nisu
poruku koju su...
To je bio legitiman građanski stav. Da se kaže, nezadovoljni smo svima vama. Dakle, ja nisam u toj kampanji učestvovao, ali mi je to bilo sasvim razumljivo, jer oligarhija koja je zasela na grbaču ovog naroda jednostavno ne razume patnje i muke, sit gladnom ne veruje. I onda su ljudi rekli, hajde, nećemo ni za koga da glasamo i vodimo kampanju za bele listiće. To je bio sasvim legitiman čin u kojem je i profesor Pavićević učestvovao, tako da ništa protiv toga nemam. Ono što je važno kad govorimo o mladim ljudima, o studentima, ima tu jako mnogo briljantne dece i ono što mene boli je što ta deca kada dobiju diplomu, odjedan put ih više nema u javnom životu. I to je ono što je problematično. I onda sam se pitao o čemu se zapravo radi. I shvatio sam da je to sistem gajbe trulih jabuka. Ako vi ubacite zdravu i lepu jabuku u gajbu trulih jabuka, i ona će istruliti. Jednostavno, sistem koji je napravljen je truo, on je katastrofalan. Za politički sistem ovakav kakav je, najbolje bi bilo da se rasturi, da ostane prah i pepeo. A da onda se zapravo pokuša sa strukturisanjem novog sistema. To to je nešto slično se desilo u Italiji. Problem je, međutim, što opet će doći ljudi koji imaju novac, znači u Italiji je došao Silvio Berlusconi, i opet imate loš sistem. Dakle, uopšte je problem u jednom kapitalističkom sistemu kako imati demokratiju. To je stari problem iz 19. veka koji se vuče kroz ceo 20. vek. Socijalizam je pokušao nešto drugo, nije uspeo. I sad šta? Na koji način mi da se izborimo da Jovo Bakić, Zorka Đukanović ili Ivan Ilić budu jednako vredni kao Milan Beko ili neko drugi?
Ako ne i više, s obzirom na to obrazovanje o kojima govorite.
Važno je građani da budu što je moguće ravnopravni. Ali kako da vi budete ravnopravni, recimo, ako dođete u građansku parnicu sa nekim ko ima milione evra, a vi imate svoju platu, i vi mislite da su vama šanse jednake pred sudom.
I to studenti vide, to su videli čak i u osnovnoj školi, taj sistem vrednosti koji se neguje od patika i tako redom. I kako onda, gde vidite izlaz, šta uraditi, šta im kažete? Ili ohrabrite ipak taj Sizifov posao o kojem govorimo kada je o Đinđiću pitanju, šta može da bude poruka na kraju za njih?
Ono što je važno, moj moto život nije nema predaje. Makar ne verovao do kraja da mogu uspeti, borit ću se sa nadom da uspem. I to je nešto što ja jedino mogu da im ponudim. Ne mogu ništa drugo. E sad, imate ljude koji su borci, i ti su uvek manjina, i imate one koji mogu biti izuzetno pametni, dobri, ali jednostavno nemaju taj borbeni duh. A to je većina.
Slični sa vašim kolegama, je li tako?
Pa naravno.
Jer dosta njih je nevidljivo, a možda bi imali šta da nam...
Imali bi šta da kažu. E sad, znate, tu često novinari ne znaju koga da zovu, postoji taj problem, a postoji problem i do samih kolega. Neko ne voli da govori medijima. Neko jednostavno, čovjek hoće da radi na sebi, imate, znate, briljantnih umova, koji međutim neće javno ništa da kažu.
Ali ne bi možda, nekad je pitanje i hrabrosti, pođemo od vašeg primjera, vi kada gostujete negde, sutra ste tema u nekoj drugoj emisiji ako niste prisutni.
Pa dobro sad, mislim, mogu da budem ili ne, to je sasvim sve jedno. Ono što je važno, čovjek ima neku obavezu, kad već javno nastupa, da govori otvoreno ono što misli. To je svrha javnog nastupa. Problem je što mnogi neće otvoreno da govore, nego u rukavicama iz ko zna kojih razloga.
Hvala vam što ste otvoreno i ovog puta govorili za talasanje prvog programa Radio Beograda. Poštovani slušalci, naši današnji gosti bili su dr. Vladimir Pavićević i dr. Jovo Bakić. Sa vama do 12 sati Milorad Vonasek, Aleksandar Radović, moje ime je Zorka Đukanović i želim vam da i nastavak dana provedete uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.